подкасты «Радио Свобода».
Це оправданий рост ценов на комуналку. Чому у Білорусі падає промисловая витворчість? Про гэта ды іншае мы пагутрымо сённяшняй жывой праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевіч. І наш гость – эканаміст Яраслаў Раманчук, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі. Яраслаў, добрый дзень.
Алексей, вітаю, добрага дня.
Шмат беларусаў атрымалі ў гэтым месяцы рахунак за кастрычнік, і там так званая жыроўка, плата за камунальныя паслугі, вырасла вельмі моцна для некаторых. Яна вырасла трохі для ўсіх, але некаторыя людзі атрымалі проста, ну, для іх гэта касмічныя сумы, таму што памянялася адно правіла паводле пастановы Савета міністраў. Раней, калі чалавек быў не заняты афіцыйна ў эканоміцы, так званыя дармаеды, як іх называе прапаганда, ён плаціў ці яна плацілі за сваю долю ў ЖКГ вышэйшую плату, але толькі за сябе. А цяпер, калі чалавек валодае кватэрай, то усе, хто жыве ў гэтай кватэры, агульная сума вырасла вельмі істотна. Што вы думаеце пра такі падыход? Наколькі ён правільны і справядлівы?
Гэта сацыяльная палітыка на выварат, як кажуць. Так? У звычайнай нармальнай цывілізаванай краіне, калі чалавек бедны, не мае працы, яму яшчэ даплачваюць. Ёсць пасобе па безработіцы, розныя іншыя выплаты, яму там яшчэ прапануюць падвучыцца, пераехаць нават нейкае месца, калі ёсць праца. А ў Беларусі гэта такая вось савецкі падыход, калі ты тунеядзец, не маеш працы, а тут табе прапануюць працу за 300-400 даляраў у эквіваленце, і ты адмаўляешся, ну тады бач, вот табе такі бізун такі. Гэта такая бізун социально-коммунальными послугами з одного боку, для того, каб пакараць не вось такую невялічкую групу насельніцтва. Але тут яшчэ адзін элемент ёсць. Жыллёва-камунальныя паслугі, таксама ўрад хоча паказаць гэтым, наколькі ён датуе ўсе хатнія гаспадарства. Быццам, глядзіце, калі б не было нас, калі б не было такога павадыра, як Лукашэнкі, глядзіце, якія б у вас былі жыроўкі гэтыя. Былі б 300-400 рублёў. І вось таму Лукашэнка вельмі добры, ён не дазваляе ўраду гэта рабіць чыноўнікам, ён трымае іх за пашчу. І таму вось, таму не рабіце супраціў, не рабіце, не дамагайцеся рэформам, таму што Лукашэнка робіць ўсё, што можа. Так што гэта не толькі пра тое, каб пакараць людзей, якія вось не маюць працы альбо там нігде не зарэгістраваны, а таксама зрабіць вот такі мэсэдж. І калі, напрыклад, вы падлічыце, колькі, напрыклад, трэба было бы людзям проста выдаваць за жыллёва-камунальныя паслугі, то па ўсёй краіне была бы там датацыя, ну, раптам 3-4 мільярды даляра. І Лукашэнка прыпісвае гэта менавіта сваёй палітыцы, бойцеся пераменаў, галасуйце за Лукашэнку.
А ўвогуле, як вы лічыце, мае сэнс па-рознаму плаціць розным катэгорыям насельніцтва? Напрыклад, розныя тарыфы для розных людзей. Гэта справядліва? Мусіць такое быць?
Ведаце, ёсць розныя крыніцы цяпла, розныя крыніцы электраэнергіі, розныя крыніцы там розных камунальных паслугаў. І калі ёсць звычайна рынкавая канкурэнцыя, гэта нармалёва. У Беларусі гэтага няма. У Беларусі ўсё там, ведаце, ніякай там канкурэнцыі быць не можа, таму што гэта дзяржаўныя манаполіі. Дзяржаўныя манаполіі, калі ёсць на прыхатнія гаспадарства, яны па сутнасці павінны працаваць. Умоваў няма. І таму, калі ёсць вось такая розніца ў тарыфах, у падыходах, гэта не толькі эканоміка, не толькі там нейкія выдаткі, якія трэба ўлічваць пры фарміраванні тарыфаў. Таксама ёсць гэта вот менавіта сацыяльна-ідэалагічная накіраванасць тых альбо іншых тарыфаў. І таму тут знову нельга падыходзіць да Беларусі толькі з точкі зору рынкавых там стандартаў, а таксама з пазіцыі менавіта ў кіравання эканомікай праз лукашэнкаўскі ЗАО «Сям'я». Для сябе яго альбо для там фаварытаў улады, яны робяць добрыя тарыфы, нават калі там людзі, там чалавек жыве ў катэджы, мы памятаем, калі Мясніковіч магутным катэджу, там 300-400-500 метраў, яго камуналка складала там менш, чым за адну пакоеву кватэру ў цэнтру Мінску. гэта была праўда. А так вось праз гэты механізм ён быццам прымушае людзей да таго, каб заняць месцы працы, якіх багата ў ўсёй эканоміцы.
Я нагадаю, што мы з эканамістам Яраславам Румянчуком, колішнім кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў жывым эфіры, і вы можаце самі задаць пытанні цягам гэтай амаль гадзіны жывога эфіру. Калі ласка, пішыце. Таксама, калі для вас ёсць такая магчымасць, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім і таксама пастаўце званочак, націсніце на званочак, падпішыцеся на нас, гэтак нас пабачаць больш людзей. Яраслаў, я хацеў у вас спытацца, вось вы сказалі пра там розныя крыніцы энергіі, розныя дамы, гэта адно. Але ўсё ж такі, ці мае, на вашую думку, ці мае сэнс у нармальнай рынкавай эканоміцы, калі розныя катэгорыі людзей плацяць розныя тарыфы на жыллёва-камунальную гаспадарку, там, напрыклад, пенсіянеры, людзі з інваліднасцю і гэтак далей, калі яны атрымоўваюць нейкія субсідыі?
Ведаеце, калі мы кажам пра тое, каб нейкая дапамога была нейкім сацыяльным групам, пенсіянерам, інвалідам, шматдзетным сем'ям, там, шмат такіх катэгорый можа выдзеліць, ну тады, калі там ўжо эфектыўна гэту сістэму адрасну рабіць, тады трэба гэтай катэгорыі альбо гэтым людзям. Ёсць, напрыклад, такія крытэрыі, там, калі 5 крытэрыяў па канкрэтнаму вызначэнню той альбо іншай сям'і. Ці яна падпадае пад сям'ю, там, напрыклад, катэгорыі, калі ёй патрэбны там нейкія датацыі дзяржаўнай дапамогі, напрыклад, там стан здароўя, стан жыллёва жылля, чи ёсць іждывенцы, чи нема, чи ёсць там нейкія там дадатковыя зберажэнні, чи нема. І калі вось гэта ўсё ўлічваць, тады трэба проста даваць такой сям'і, такому чалавеку проста датацыі на яго рахунак у грашовы відзе, гэта вот аптымальна. А калі ёсць такія вось сацыяльныя розныя групоўкі, так? Пад пенсіянерамі, хто гэта будзе кіраваць, хто за цим будзе сачыць. Напрыклад, потым кажуць, ну, трэба там, каб, альбо ў Менску гэта адны тарыфы, ў абласных гарадах іншыя тарыфы, а ў вёсцы яшчэ якія-то тарыфы. І тут, склады, ўжо узнікае пытанне адміністравання ўзе гэта, кантролю за гэтым сім, і для гэта дадатковыя выдаткі на вытворцаў гэтых паслугаў. І таму трэба раздзяліць. Адно, калі ёсць канкурэнтны рынак, сярод вырабнікоў гэтых паслугаў, гэта норма трэба зрабіць, прычым тут трэба вызначыць роль дзяржавы, а з другога боку трэба разумець, што роль дзяржавы, калі трэба дапамагаць каму-то, ну тады дай грошы, альбо гэта на лекі, альбо на камунальныя паслугі, і гэта будзе справядліва. А вось калі ёсць такія вот там 12 тарыфаў на электраэнергію ў нас, так, альбо там шмат тарыфаў жыллёва-камунальных паслугаў, і калі няма ў усім гэтым бардак, а калі мы, я памятаю, мы там увілезлі ў структуру тарыфаў жыллёва-камунальных гэтых гаспадарств і падазначылі, што там да 20% гэта не тое, што там цяпло, альбо электраэнергія, альбо нешта іншае. Гэта заробкі дырэктароў, начальнікаў гэтых установаў. Так што вось, а гэтым ніхто не займаецца, і таму гэтыя выдаткі перакладаюцца на плечы звычайных людзей.
Але вось вы ўжо самі сказалі, што ўлады Беларусі заявляюць, што субсідуюць, моцна субсідуюць усім гэтыя тарыфы. І вось тыя людзі, якія атрымалі цяпер вельмі вялікія гэтыя жыроўкі, яны, як прыклад, палохаюць сіх астатніх. Ну і людзі сапраўды могуць сказаць, а паглядзіце, ў суседніх краінах гэтыя паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі каштуюць больш, нашмат можа быць больш. Вось якая па-вашаму павінна быць сістэма і як зрабіць так, каб людзі маглі плаціць поўныя цэны на ЖКГ?
Ведаеце, жыллёва-камунальныя паслугі, як і іншыя паслугі і тавары, яны павінны быць па рынкавым механізмам, рынкавым цэнам. Калі мы глядзім, напрыклад, на выдаткі хатніх гаспадарстваў Польшчы, Нямеччыны, краінаў, дзе рынкавая эканоміка ёсць, там, безумоўна, там частка жыллёва-камунальных паслугаў і взагалі всіх там жыллёвых паслугаў, яны доля гэтая больша, чым у Беларусі. Там у нас там 7, там 10%, там 15, там, можа быць, 18%. Але, калі мы паглядзім на іншыя выдаткі, напрыклад, у Беларусі там 38-40% гэта выдаткі на харчаванне, на напой. Ну як, а ў звычайных там краінах Еўрапейскага Саюзу, напрыклад, звязу, гэта там 12-15%. У Польшы там 18%. Таму у нас такая сістэма, дзе там зала сям'я, гэта беларуская сістэма Пераразмяркоўванне ресурсаў яна вядзе да таго, што беларусы пераплачваюць у два разы за харчаванне, пераплачваюць, напрыклад, за тавары бытавыя, пераплачваюць за лекі, маглі бы значна менш плаціць за карысныя лекі. А калі ў такой сістэме, яны ж яшчэ маюць там відчуваюць залежнасць ад гэтых жыллёва-камунальных паслугаў. У нас структура капіталу яшчэ савецкая, радзя засталася яшчэ, і таму не мае магчымасцяў загалі зрабіць заашчаджанне. І таму ў гэтай сістэме трэба проста рабіць рэформы, і тады ў людзей будзе хапаць на і на жыллёва-камунальныя паслугі, і на іншыя рэчы. Ёсць такі паказчык, як, напрыклад, стаўка зберажэння ў той альбо іншай краіне. У Беларусі яна недзе там 5-7%, а калі мы кажам там пра рынкі ва краіны, альбо, напрыклад, кажам пра Кітай, калі ёсць там рынкавая больш-менш структура эканомікі, там 25-30% стаўка зберажэння. Менавіта такая стаўка дазваляе мець інвестыцыйныя рэсурсы на развіццё краіны ізнутры. А калі такого немає, ну, знову трэба ісці да улады, да розных дзяржаўных банкаў прасіць грошы, і такім чынам гэта такі там грэшны круг такі атрымліваецца, калі нікуды не парочны круг, калі нікуды не сунешся, і ўсюды упрэшся ў бруха дзяржаўнага апарату чыну і Лукашэнка.
Я нагадаю, што з намі на сувязі эканаміст Яраслаў Раманчук, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі. Вы можаце самі задаваць яму свае пытанні. Таксама вы можаце адказаць на нашу апытанку, як змяніўся ваш рахунак за жыллёва-камунальныя паслугі за кастрычнік. А таксама, калі ласка, паставце званочак пад гэтым відэа, так яго пабачыць больш людзей. І вось мы маем пытанне, якая, на вашу думку, мэта таго, каб павысіць камуналку так званым дармаедам? Бо цярпець часта будуць іх сем'і, а не яны самі. Ну, вы уже про одну мэту заполохать сказали. Ага.
Так, коллективное примус коллективный до того, как человек пошел працаваць на некий там завод, некие прадпрыемства, атрымліваюць там нават менш грошаў, не сядзець у дома там или каб не было думкі аб тым, што можна з'ехаць нават з краіны, так? Ну што іншага тут, ну, няма іншай мэты, напрыклад, такая вось прымус такі праз такія тарыфы можа яшчэ больш заахвоціць людзей да таго, каб з'язджаць з краіны і прадаваць жыллё. Таму што калі, ну, глядзіце, там 150-200 даляраў будуць прымушаць плаціць, а чалавек столькі не зарабляе на дзяржаўным прадпрыемстве, што ён будзе рабіць? Ну, добра, там пару, там, можа, год яшчэ пабудзе на там ашчаджаннях, можа, там нешта яшчэ будзе рабіць, а потым думае, я проста збанкрутую, ён будзе прадаваць гэта жыллё і будзе з'язджаць, а куды? Ён ж не будзе пераязджаць у вёску, таму што там варункаў немае. Ён будзе пераязджаць тады едзе на захад, альбо ёсць такія людзі, якія будуць пераязджаць на рынак працаваць Украіну, гаварю, у Расію. І вось гэта будзе такі зноў, замест таго, каб павялічыць колькасць рабочай сілы, Лукашэнка такімі метадамі можа прывесці да адваротнага рэзультата.
А на вашу думку, ён дзейнічае нерацыянальна і ў яго не атрымаецца, як бы, чагосьці пазітыўнага для сябе дасягнуць гэтым крокам?
Лукашэнка і наша лагічная рацыя навуковая – гэта адно. Лукашэнка дзейнічае ў сваёй парадыгме, ён яе так яскрава кожны год падкрэслівае, ён савецкі чалавек. У Савецкім Саюзе былі такія законы? Былі. Дзейнічала. Лукашэнка гэта…
Ну, у Савецкім Саюзе не магло быць дармаеда ўвогуле, іх турму маглі пасадзіць.
Так. Ну, ён кажа, ды, глядзіце, я ж гуманіст, я як савецкія лідары, я ў турму нікаго не сажу, таму вось давайте вы толькі плаціце. Так? І гэтыя ўсе церберы, гэтыя людзі там у фуражках, лампасах, яны іншай матывацыі не ведаюць. Не толькі вось бяры, ведаце, там хлыст і пранік. Вот пранікаў яны, для іх здаецца ўже ніяких нема. Яны рэформаў рабіць там рынкавых не могуць. Таму трэба толькі па мордзе там 15 сутак, ну і вось яшчэ жыллёва-камунальнымі паслугамі. А то, што гэта давядзе яшчэ да горшай стану, напрыклад, у сферах там нават бюджэтных, напрыклад, глядзіце, там некі будзе там сям'я вучителей, альбо там врачоў, лекараў. Я ж не могу заплаціць шмат грошаў. Яны такія, ведаце, ну, не там беднасць, але гэта ўжо на грані. І калі яны влупяць для них яшчэ там такія тарыфы, ну, яны будуць шукаць нейкай лепшай долі. Ты больш будзеш шукаць лепшай долі для сваіх дзяцей. І ось адток молоді ще буде паскориться з-за того, що Лукашенко ось таким чином старається вибити там дисципліну трудовою з так званих тунеядців.
Я нагадаю, що наш гость сьогодні економіст Ярослав Романчук, колишній кандидат у президенти Білорусі. І я хотів би перейти до іншої економічної теми. За ось перші місяці цього року від студзеня до кастрычника упав об'єм промислової витворчості в Білорусі. Ну, приблизно крышку більше, ніж на 1% пункт. І це виникає з опублікованих лічбів Білстату. Як би ви прокоментували те, що витворчість знизилася? Раніше говорили, що, ну, принамсі, військові закази і ввогулі закази на експорт товару у Росію не дозволяли Білорусі нарощувати об'єми.
Ось гэты паказчык, калі мы маем мінус прамысловасць, мінус сельская гаспадарка, сведчыць пра тое, што, як кажуць, не ў каня корм. Лукашэнкаўскі мадэль, вось яму пашанцавала, таму што ён зарабляў усе гэтыя годы з 22 года на вайне. Таму што, безумоўна, попыт расійскага рынку і на харчовыя тавары, прамысловыя тавары, ваенныя тавары, ён ёсць. І Лукашэнка думаў, ну вось я на гэтым зараблю і зарабляў такі. Але той факт, што ён, яго прамысловасць, яго вытворцы не могуць карыстацца тымі шанцамі, якія ёсць на расійскім рынку, сведчыць пра тое, наколькі они адсталі. Наколькі они сталі не толькі ад там китайцаў, якія там вельмі дынамічна заваёваць расійскі рынак, таксама ад расійскіх прыватных кампаній і таксама расійскіх прыватных кампаній сферы ВПК. Гэта сведчыць пра тое, што лукашэнкаўскі калгас, вось, які працуе вось, в такім рэжыме, ён добры толькі для таго, каб забяспечваць нейкі там мінімальны ўзровень там таварамі усім. Калі трэба расці, калі трэба мадэрнізавацца, калі трэба выкарыстоўваць высокія тэхналогіі, ён прасядае. І тое, што ў 25-м годзе, калі Расія вытрачае яшчэ дзясяткі мільярдаў даляраў на вайну, а ён не можа павялічыць частку беларускіх тавараў у гэтым заказе, сведчыць пра крызу кіраўніцтва беларускай мадэлі. Яна ўжо нават гэтага не можа. Таму, безумоўна, Лукашэнка тут будзе там нагамі топаць, прымаць розныя праграмы. Але ведаеце, калі не ўключыць іншую матывацыю, нічога не зробіш. Калі, вот, напрыклад, мы там аналізуем там сістэму бяспекі там у краіне таксама параўнаем з расійскай, больш усяго мы бачым, што гэта такія кланы расійскія, там дзе ёсць прыватныя інтарэсы, яны вельмі дынамічна адаптуюцца да умоваў вядзення вайны, а ў Беларусі гэтага няма. У Беларусі нават там, ведаеце, нават рознічны гандаль дзяржаўны альбо камунальны, альбо белкаапсаюзаўскі, а гэта не тая матывацыя. І таму беларуская мадэль прайграе расійскай, кітайскай, і мы бачым гэта ва ўсіх лічбах. Вось тое, што вы казалі, падзенне прамысловай вытворчасці, адзін з них, я думаю, што замест там той лічбы, якія Лукашэнка наваляваў на 25-й год, взрастанне ВУПу на 4%, будзе там 1,5 у 25-м годзе, а 26-й год можа быць годам, першым годам рэцэсіі за апошнія там 4 гады.
А вы скажыце, вось гэтая лічба фактычна 1,3% пункта падзення, то бок 88,7 ад мінулага году, такога ж перыяду мінулага года. Гэта сур'ёзная лічба ці, ну, гэта пакуль не істотна?
Гэта, ведаць, такі званочак, гэта не то, што там ўжо катастрофа і ўсё разваліцца, да? Таму ж, калі мы бачым лічбы, ВУП, згодна з прагнозам Міжнароднага валютнага фонду, у 2025 годзе ў Беларусі будзе недзе там 85,5 мільярдаў даляраў. 21-й рок для параўнання гэта было там 64 мільярды даляраў. Так што ў даляравым выражэнні гэта безумоўна ўзрасло. Гэта безумоўна і курс, які там трымаюць, таму што не мае звычайна такіх рынкавых патокаў і гандлёвых, і фінансавых. Але гэта не той уровень, зровень там, напрыклад, публічных фінансаў, дзяржаўных фінансаў, які бы сказаў, ну ўсё, Лукашэнка будзе там зубы положыць на полку і на паліцу, і больш нікого нічога не фінансуе. Дзяржаўны бюджэт 25-м годзе будзе не толькі там цэнтральна, а ўсіх органаў дзяржаўнага ўправлення недзе 35 мільярдаў даляраў. Гэта шмат для таго, каб падтрымацца яшчэ год у стане рэцэсіі нават. Але вось 26-й год і канец, і 27-й год, гэта ўжо будзе... Гэта можа быць не толькі там адна, там дзве нейкія сектары, якія праваліцца. Гэта можа быць такі правал, з якога звычайнага такога рашэння быць не можа, і гэта будзе такім абвалам, як гэта лавіна ідзе і змятае ўсю гэту сістэму з свайго шляху.
Спадар Яраслав, вось вы гаворыце цяпер з Украіны, а вось на вашу думку, як будзе звязаная гэтай магчымасці рэцэсіі, магчымасці эканамічнага спаду ці нейкіх, можа, нават пазітыўных зменаў з хадой вайны, якую Расія вядзе супраць Украіны?
Усё залежыць ад таго, в якім памеры, колькі, як, якую ўзбраенне атрымае Украіна. Калі Еўрапейскі Саюз, перш за ўсё, Амерыка дапаможа адэкватна ацаніць пагрозы са стороны Расіі, калі яны зразумеюць, што для таго, каб перамагчы нацысцкую Расію, трэба ваенным шляхам дабіцца капітуляцыі Москвы, вось тады гэта будзе, ведаеце, 26-й год будзе годам такім пераломным. На жаль, еще такого зразумення нема. Ёсць там спробы ціснуць на Крым праз эканамічныя санкцыі, там нафтавыя санкцыі, фінансавыя санкцыі. А мы бачым, што гэтыя санкцыі такія дзіравыя, таму што яны не маюць інструментаў кантролю, імплементацыі, там другасныя, трэцісныя санкцыі, гэта не працуюць, на жаль. Ну, мы што маем, што маем. Захад гэта не тое там такі манументальны, сур'ёзны, фундаментальны гулец, які выконвае тое, што гаворыць. На жаль, гэта не так. І таму, калі 26-й год будзе пераломным у фронте, і мы пагонім расістаў з Украіны, і потым будзе прынята рашэнне да таго, каб давесці да капітуляцыі Расіі, тады, я думаю, гэта будзе апошні год таксама Лукашэнкі. Таму што я ўпэўнены, калі будзе капітуляцыя Крамля, капітуляцыя Лукашэнкі, яго бегства з краіны, альбо там не знаю, у якой форме будзе, гэта будзе, ну, на працягу там 12-18 месяцаў максімум.
Вось мы маем пытанне ад аднаго з нашых гледачоў, абвал эканомікі прадракаюць ужо шмат гадоў, а яна ўсё не абвальваецца. Дык мо Лукашэнка ўсё робіць правільна?
А хто ж такі прадракаў абвал эканомікі, ведаеце? Ніхто не прадракаў абвал эканомікі, таму што Лукашэнка ў 22-м годзе пачаў вельмі добра зарабляць на вайне, якую вядзе Расія супраць Украіны. І ён зарабляе, атрымліваючы ад яе там 9-12% ВУПу дапамогі энергетычнай. І таму, што яго тавары купляюць. Мне гэта сітуацыя нагадвае, памятаеце, 98-й год, калі быў у Расіі дэфолт, і там значна менш грошаў стала, і 98-99-2000 гады шмат беларускіх тавараў начала прадавацца ў Расіі, таму што яны былі танныя, і расейцы куплялі гэтыя тавары, і мы разгрузілі свае склады, і гэта была для нас такая дапамога. Мы не разлічвалі, а яна была. Так і цяпер. 22-й год, 23-4-5 гэта гады, калі Лукашэнка зарабляе на вайне. Ён карыстаецца гэтым. Так, калі б, напрыклад, было ещё там магчымасць гандляваць угнаеннямі, і было б яшчэ лепш. Калі не было б санкцій Еўрапейскага Саюзу Амерыкі, было б яшчэ лепш. Але ён і так выкарыстоўвае гэты рэжым для таго, каб зарабляць. Так што калі ёсць такія рэсурсы, калі беларуская эканоміка стала вельмі залежнай ад ёмкага расійскага рынку, таму што нагадаю, што расійская эканоміка ў 2025 годзе гэта 2,5 трыльёны даляраў. І Лукашэнка безумоўна карыстаецца магчымасцямі гэтага рынку, але гэта вось такая сярэднятэрміновая перспектыва. І калі ніякога там стратэгіі выйсця, выхаду з гэтай сітуацыі яго нема. І калі паваліцца расійская эканоміка альбо будзе капітуляцыя Расіі, вось тады гэта будзе, я думаю, сапраўднае там адразанне ад гэтай нацысцкай імперыі Беларусі, і тады гэта будзе нас гістарычны шанец на дэмакрацыю і свабоду.
Спадар Яраслаў, я б вось хацеў яшчэ адно тэхнічнае пытанне задаць. Акрамя таго, што знізіўся аб'ём прамысловай вытворчасці, таксама і знізіўся як бы працэнт ад вось гэтай прадукцыі на складах. Гэта, в прынцыпе, можна лічыць пазітыўным. Я дам вось гэтыя лічбы. За студзень-кастрычнік у мінулым годзе это было 83,7% ад аб'ёму вытворчасці, а сёлета это 81,2. Наколькі гэта істотны пазітыў, наколькі гэта істотна, ну, менш сталі вырабляць, але і менш ўсё ж такі працэнт, які застаецца на складах, то бок больш з гэтага прадаецца.
Ведаеце, калі мы гаворым пра адсоткі працэнтаў, там 1,81-1,82, мы, ведаеце, мы такую...
Падзенне вытворчасці, прабачце, на 1 працэнтны пункт, а тут на 2 ажно.
Так, так я говорю, мы такую паслугу для лукашэнкаўскай статыстыкі кажам. Быццам яна такая, ведаеце, вельмі акуратная, вельмі скрупулёзная, вельмі дакладная. На самой справе, калі ёсць матывацыя ў дырэктароў прадпрыемстваў знізіць аб'ём складскіх запасаў, яны гэта зробяць. Гэта адно, другое. А потым ёсць такая сістэма, як пераацэнка складскіх запасаў. І потым я знаю, ведаю, што дырэктары, яны часамі прытрымліваюць тавар для таго, каб атрымаць магчымасць прадаць яго за зніжкамі. Тым больш, напрыклад, напрыканцы года можна адгрузіць некія тавары там у Москву, тут уже на іншы склад і сказаць: "Глядзіце, вось мы разгрузілі склады, я за гэта магу атрымаць там узнагароду нейкую альбо атрымаць яшчэ адны дзешёвы крэдыт". Так што гэта маніпуляцыі, якія не адмяняюць сітуацыю, у якой мы бачым, што амаль там 80% сярэднямесячнага аб'ёма вытворчасці на складах. Это замарожаны капітал. І калі, напрыклад, там ёсць прадпрыемства, ёсць сектары, дзе ён там хранічна вельмі высокі, там больш за 100%. І што? А не банкротства, а нічога. Тым больш гэтыя там фаварыты Лукашэнка, вось у сферы, напрыклад, там лёгкай прамысловасці, хранічна атрымліваюць дапамогу з банкаў і з бюджэту, быццам яны нейкія там фаварыты і цягнуць эканоміку. А на самой справе падаткаплацельшчыкі Беларусі, там 97% беларусаў цягнуць на сабе гэтых бездарных чырвоных дырэктароў і памешчыкаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі эканаміст Яраслаў Раманчук, колішні кандыдат у прэзідэнты Беларусі. Вы можаце задаваць яму свае пытанні, таксама можаце паставіць падабайку пад гэтым відэа, падзяліцца ім, калі у вас ёсць такая магчымасць, і цісніце на званочак, падпісвайцеся на наш канал. І я хацеў бы сказаць пра іншую падзею, зусім нядаўнюю. У ноч на 17 лістапада Польшча адкрыла 2 раней закрытыя памежныя пераходы на мяжы з Беларусію. Гэта Кузніца і Баброўнікі. Спадар Яраслаў, гэта, на вашу думку, пазітыўны крок?
Пазітыўны крок, я думаю, так, таму што, ну, перш за ўсё, я думаю, што гэта крок да вызвалення Анджэя Пачобута, гэта крок да нармалізацыі ўзаемаадносін паміж польскай меншасцю у Беларусі і уладамі Беларусі. Гэта таксама можа быць крокам да таго, каб нармалізаваць стасункі з католіцкім касцёлам у Беларусі, таму, які безумоўна прыгнятаецца. І гэта, ведаць, такі шанец для таго, каб, ну, некім чынам там некую там нітачку гэтых перамоваў мець. З другога боку, мы бачым, што і ў Брэст, і Гародня, гэта такія рэгіёны Беларусі, якія, ну, зараблялі на гэтым, жылі на гэтым. І, ведаце, ну, кожны раз можна казаць пра тое, што могуць гэта граніцы закрыць. Калі палякі рэагуюць так, таму што ёсць там пагроза міграцыйная, гэта гібрыдная атака, так? І тут такая тэма, наколькі гэта пагроза сёння такая існуе, яна рэальная ці не. І тут палякі таксама, ну, далі такі не то што шанс, але проста яны паказалі, што яны таксама разумеюць, што можна весці перамовы. Я думаю, што таксама Навроцкі, прэзідэнт Польшчы, быў размаўляў з Трампам. Ёсць спецыяльны пасланнік Трампа, які вядзе перамовы з Лукашэнкам. Я думаю, што тут, калі вось дойдзе да вызвалення яшчэ большай часткі там палітвязням Беларусі, гэта пазітыўная такая тэндэнцыя. Я разумею, што трэба дамагацца і лібералізацыі, і звольнення ўсіх палітвязняў, але маємо што, што маємо. Таму гэта пазітыў. І вы ведаеце, колькі бы там кожны чалавек, які з'ездзіць з Беларусі ў Польшу, ён, ну, ж не стане больш лукашыста. Ён там нешта прывязе, нешта зробіць, некае слова там прывязе адтуль. І, на мой погляд, чым больш будзе гэтых міжлюдскіх кантактаў, тым больш будзе патэнцыял для зменаў нашай краіны.
Дарэчы, вось, Яраслаў, ёсць такая інфармацыя, што за апошнія дні няма ніводнай спробы нелегальна, прынамсі, ну, польскія ўлады даюць гэта, што не зафіксавана ніводнай спробы нелегальна перайсці мяжу з беларускага боку. То бок, раней гэта былі істотныя лічбы, вось, в апошнія дні пасля і перад тым, як адкрывалі новыя памежныя пункты, дакладней, новыя старыя, яны былі закрытыя яшчэ пасля мігранцкага крызісу 21-го года.
Гэта сведчыць пра тое. што мігранты гэта частка гібриднай вайны, якую вядзе Лукашэнка супраць там Польшчы і еўрапейскага звязу. Гэта таксама частка, як і напрыклад гэтыя зонды з тытунёвымі вырабамі таксама з'яўляецца часткай. Ведаеце, там дзесяцігоддзямі не ездзілі па на фурах, на ўсім, а тут яны пачалі лятаць. Ну і безумоўна, гэта таксама быў такі нефармальны ціск гэтай табачнай мафіі, якая сказала: "Слухайце, мы тут павінны зарабляць, што вы тут? Давайце увернем усё, як было". Ты больш гэта, ведаеце, не толькі ў беларусаў, таксама еўрапейскі саюз, там таксама шмат гэтых людзей, якія гандлююць гэтымі шэрымі тытунёвымі вырабамі, якія вырабляюць у Беларусі шмат дзяржаўных і лукашэнкаўскіх прадпрыемстваў.
Пра Літву мы пагутарым яшчэ неўзабаве, але я вось хацеў вас спытацца, можа быць, у гэтай сувязі ці варта чакаць нармалізацыі адносінаў паміж Польшчай і Беларусю і ў тым ліку эканамічнай нармалізацыі?
Не варта чакаць нармалізацыі, таму што Лукашэнка не самастойны, Лукашэнка з'яўляецца зноў часткай барацьбы гібриднай, таксама якую вядзе Расія супраць не толькі вайны гарачай супраць Украіны, таксама супраць Еўропы, Еўрапейскага саюза і Захаду. І таму Лукашэнка тут ён, ну, робіць, што яму дазваляе Крэмлю ў гэтай сістэме. То, што ён можа рабіць там некія такія дробныя рэчы, гэта так. Там, напрыклад, там я не думаю, што бы там Пуцін думаў пра тое, колькі яму там мігрантаў пускаць, альбо там гэтыя зонды з папіросамі яму там на Польшу запускаць. Гэта ён сам можа зрабіць. Але вось нармалізацыя паўнавартаснай такой, як я была, напрыклад, там 2010-х годах, я думаю, такога не будзе, таму што ну трэба тут тады рабіць некія і палітычныя змены. Трэба лібералізацыю, трэба закрыць гэта крымінальныя справы, трэба выпусціць усіх з вязніцы, трэба было бы аднавіць працу дзяржаўных там гэтых грамадскіх і палітычных арганізацыяў. А на гэта Лукашэнка ну не пойдзе, таму што ну у яго вакол жа яго генералы, цэрберы, а таксама тыя людзі, якія ну безумоўна працуюць не столькі на яго рэжым, сколькі на Крэм. І як толькі ён будзе вось і паводзіць сябе не так, альбо там будзе такая думка, што ён можа павярнуцца там не дай бог да Польшчы нармальна, да якую лічаць Крэмль ворагам, ну тады я думаю, што ведаеце, там пойдзе ў лес і не вернецца, таму што там мухаморы яму там у паўзе ў пашчу, так? Так што нармалізацыі не будзе, але вось такой ўжо вайны, нават гібрыднай, можа не быць, і гэта будзе такое, ведаеце, як халодная вайна часоў Савецкага Саюза.
Ярослав, я вось хацеў таксама вярнуцца да тэмы Літвы, пра якую вы ўжо сказалі, закранулі гэтую тэму балёнаў і кантрабандных цыгарэтаў. Сёння якраз працягваюцца тэхнічныя кансультацыі паміж службамі Беларусі і Літвы, бо літоўска-беларуская мяжа закрытая з літоўскага боку. У сваю чаргу беларускія ўлады арыштавалі больш за 1000 фураў літоўскіх у адказ на гэтае рашэнне. І цяпер прадстаўнікі асацыяцыі літоўскіх перавознікаў патрабуюць, каб літоўскія ўлады адкрылі мяжу і таксама павялічылі прапускную здольнасць гэтых пунктаў, бо яны кажуць, што калі гэтага не зрабіць, пасля адкрыцця польскіх памежных пунктаў палякі атрымаюць перавагу і гэта паставіць пад пагрозу літоўскі бізнес перавознікаў. Вось паслухаем меркаванне кіраўніка лагістычнай кампаніі Келрува і чальца асацыяцыі перавознікаў Літвы Віталя Гігевіча.
Пока што не павлияет никак, потому што наш бізнес полностью паралізован. То есть в данный момент транспортные средства все без работы стоят. Я дал команду 1,5 недели назад уже не грузить машины, так как я понимал, что я не смогу вывезти, скорее всего. Вот. Удар ниже пояса. А это не удар, вы считаете? Потому что Польша должна была быть солидарна. По мнению нашего правительства, Польша должна была быть солидарна и не должна была открывать дополнительный погранпереход. Вот. Что она сделала? Она открыла второй погранпереход. Пропускная способность поляков 1400 грузовиков в сутки в одну сторону. Наша пропускная способность до закрытия была 30 грузовиков в сутки. Каменный лог и 30 грузовиков в сутки Беняконе. Пропускная способность до всей этой ситуации была и 350, и 450, и 500 грузовиков в сутки. То есть пропускная способность, она может быть. Вопрос желания. Нас должны поддержать сейчас таможенники, погранслужбы наши литовские, что если вдруг, скажем, ограничения с наших транспортных средств по передвижению по Беларуси не восстановят, наши службы должны будут работать так, как работали до всей этой ситуации. 300-400 машин в сутки пропускают наши погранпереходы должны. Тогда мы, может быть, как-то сможем конкурировать с поляками и выйти опять на арену этой игры.
Это Виталий Егевич, представник Ассоциации перевозников Литвы. И целком интервью с ним вы можете побачить на нашем сайте в интернете свобода.org. Там сама есть и больше информации про теперешние перемовы помеж литовскими и белорусскими уладами на конт магчимого открытия мяжи. Ранее улады Литвы заявляли, что мяжа будет закрыта до 30 листопада. Учора министр замежных справ Литвы Кестутис Будрис заявил, что это может отбыться и ранее. А у нас по-ранейшему на связи наш гость, экономист Ярослав Романчук, былый кандидат у президента Беларуси. Ярослав, вы чули вы за это меркование литовского перевозника? Он обвинуватил поляков у отсутности солидарности. Те сапраўды, погодитесь вы с ним, что это был фактично удар в спину литовцам?
Я чул это меркование. На самой справе это вельми дивно. Так? Треба казать про супрацу, координацию деяния литовского ураду и польского ураду. Коли не мая координации деяния урадов, Міністэрств эканомікі, парламентаў, стаўленне па пытанням бяспекі перш за ўсё, таму што і Літва, і Польшча гэта сябры НАТО, то прычым тут іншыя рэчы, прычым тут падставілі там там стрэл у спіну, падставілі, няма каардынацыі, там кінулі. Тут справа ў тым, што калі мы кажам, што ідзе там чацвёрты год такой широкомасштабной войны, а НАТО не мае нормальных механизмов координации деяния для обеспечения безопасности, это такой колокольный звон не только для перевозчиков, сколько и для Министерства обороны, спецслужба Украины, которые не могут домовиться. Как это так? Когда польский урад вот открывает помежные переходы, а литовский тримает их закрыты. Это про безопасность или про что? Чому, наприклад, тільки ось ми почали там тільки в цьому році назирати за тим, як польські, там, по-моєму, литовські поліція лапає цих людей з контрабандними сигаретами. Це ж було ж 10-20 років тому. Чому тільки тепер? І тут питання, чи це просто не професійні дії влади, там ураду, наприклад, Литвы, альбо гэта просто конкуренция поміж одной краиной и іншай. Конкуренция, якая не створает атмосферу доверу поміж двумя сябрами, подкресливаю, НАТО. Потому что, ведаете, я думаю, там перевозчики это одно, а нам же, коли Литва ввела заборону на вось транспорт, и она же казала, что не только там из-за контрабанды, а только это вопросы безопасности, национальной безопасности. И когда тут Польша открыла эту межу, а литовцы закрыли, видите, кто из них сел в лужу? Как это так можно быть, когда питание безопасности вот так по-иншему трактуется, противлегло трактуется литовцами и поляками? И тому тут треба просто больше координации помеж соседями, разумеючи, что когда нема координации, безумовно, на этом користаются не только там лукашенковские там некие экономичные агенты, а так само лукашенковская пропаганда российская, яка каже, глядите, я могу робить и то, и то, и то, а наши там соседи не могут помеж собой домовиться. Так что тут я бы не казал про то, что поляки там подставили литовцев, а про то, что польский и украинский, и литовский урады повинны просто больше серьезно ставиться до координации внешней экономической деятельности, прежде всего, до того режима, в котором працует державная граница.
Спадар Ярослав, вы уже сказали, что расцениваете как позитивный крок то, что поляки все-таки открыли вот эти два переходы, которые были закрыты один с 22-го года, один с 21-го аж, но... Але на вашу думку, ось учора мы размовляли с Михалом Кацевичем, польским журналистом, и он сказал, что, в принципе, ясно, что есть питание безопасности, есть вот, литерально у выходной отбылся выбух на чыгунце в Польше, але достатково людей, которые уже находятся внутри Польши, достатково махчимостей во владов России и Беларуси засылать своих агентов, Для гэтага не трэба, каб былі адкрытыя пераходы і людзі ездзілі там у Польшу і Літву. Вы падтрымліваеце ўсё ж такі тое, каб у беларусаў было больш магчымасцяў падарожнічаць і каб вось такія абмежаванні на паездкі праз мяжу, ну былі зусім ужо з крайнім нейкім інструментам.
Я вельмі хачу, каб як мага больш беларусаў маглі ездзіць, каб маглі атрымліваць дакументы, калі щоб вельмі проста было бы там, напрыклад, і атрымаць карту сталага пабыту, там і каб не было там пытанняў звязаных з атрыманнем там нейкіх travel documents, таму што гэта, ну, ведаеце, мы ж людзі большасць з'ехалі з Беларусі не таму, што яны там захацелі там нейкага там дабрабыту якога атрымліваць, там альбо вялікі заробак. Таму што проста бы уцякалі, ратавалі сваё жыццё і свабоду ад дыктатуры. І таму тут у гэтым сэнсе Польша, калі б, напрыклад, яна была больш там, альбо Літва, краны еўрапейскага звязу былі больш пры такім пры гасцінным да нас, то я думаю, што гэта быў бы такі вельмі для них добры людскі прыемніцкі капітал, з якім можна было потым вельмі добра рабіць супрацу і свабоднай і дэмакратычнай Беларусі. Інтэграцыя беларусаў гэта выраз там стаўлення павагі, стаўлення гэта падкрэсленне, што Еўрапейскі саюз гэта пра годнасць людскую, пра вартасную падтрымку це вартасці, а не толькі там прагматычных стасункаў з Лукашэнка. І тут трэба разумець, што, ведаце, у параўнанні з тым, якая хваля можа быць з Украіны, ка, напрыклад, не дай Бог, калі тут будуць там пералом на фронце, там можа зноў і там мільён-два з'ехаць з Украіны, таму што будзе там вайна, то беларускія вось гэтыя патокі мігрантаў, гэны, ну, яны абсалютна гамагенныя, культурна, рэлігійна, вось яны вельмі падобныя да палякаў, да краінаў Еўрапейскага саюзу, таму інтэграцыя іх павінна быць максімальна спрошчанай. А потым я не думаю, калі там будзе ўжо дэмакратызацыя і свабода Беларусь, я думаю, што нейкая частка вернецца, а нават калі не вернецца, то яна будзе зацікаўлена тым, каб пашыраць свае кантакты, эканамічныя стасункі, калі мы зробім канкурэнтную юрысдыкцыю ў свабоднай Беларусі, я думаю, што большая частка беларусам, можа нават іншых грамадзян краіны вернецца да нас.
Ну і апошняе пытанне ў дадатак да кантактаў паміж людзьмі, магчымасці для беларусаў падарожнічаць. Ці падтрымліваеце вы тое, каб еўрапейскія краіны, у прыватнасці суседзі Беларусі, Польшча, Літва, падтрымлівалі і ўзмацнялі эканамічныя адносіны з Беларусю нават пры цяперашнім рэжыме і нават пакуль працягваецца вайна Расіі ва Ўкраіне?
Як мы бачым, напрыклад, ну, з Беларусі гэта адно, так? Мы бачым, як, напрыклад, ездзілі тавары у быццам заблакаваную Расію, праз дакументы былі інвойсы на Кыргызстан, на Арменію, там на Казахстан. І ўсё гэта проста знікала ў Расіі. Таму, калі няма эфектыўнай сістэмы кантролю маніторынгу, навошта такое ўводзіць? Няхай людзі гандлююць, якія хочуць. Тут павінна быць, ведаеце, такая маральна-палітычная ацэнка, а не прававыя забароны. Потому што забароны, яны, калі ты не можаш забарону выканаць, гэта дыскрэдытуе табе. Гэта дыскрэдытуе, ведаеце, як, напрыклад, там 19-ты пакет санкцій Еўрапейскага звязу. І што? Гэта давяло да таго, што Лукашэнка кожны там беларус альбо беларускія там чыноўнікі, сілавікі, яны адчулі на сябе вось гэтыя наступствы. Ні, ну не пачулі. Таксама тут гэтыя кантакты павінны пашырацца, таму што я думаю, што чым больш будзе інтэгравацца бізнес, проста які без таго інтэгруецца, тым лепш. Калі няма вось магчымасці для малога сярэдняга бізнесу працаваць, гэту нішу займаюць хто? Гэта нішу займаюць шэры рынак, гэта архпрыступныя групоўкі і розныя іншыя там кланы, кланчыкі, это і так альбо ускосна, альбо прама працуюць на лукашэнкаўскі або там пуцінскі рэжым. Гэта праўда жыцця, і з гэтым трэба разумець і барацьбу з рэжымам весці не праз метады, якія не працуюць, а праз тыя механізмы, слова, інфармацыя, прыклады, да якіх трэба даносіць да беларусаў і фарміраваць вось запыт на спраўжную рэформу і свабоду.
Дякую вам великий за гутарку, Ярослав. Я нагадаю, что нашим гостем был экономист Ярослав Романчук, колишній кандидат у президенти Беларуси. І зараз ще одна тема, культурна тема. На гэтыя выходныя у Гданьску адбылося ўзнагароджанне найбуйнейшай літаратурнай прэміі Беларусі, прэміі «Гідройця». І першую прэмію атрымаў Сергій Дубавец за кнігу «Занзібар. Сталення маладой душы». Другую прэмію атрымала Гася Каляда за кнігу «Перамена месцаў», а трэцюю Зміцер Дзядзенка за кнігу «Гульні Цырцеі. Роман». Прэмія Ежы Гідройця, як я ўжо сказаў, гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія Беларусі. Яе ўручаюць штогод ад 2012 году за найлепшы празаічны твор, які выйшаў папярэдні год. У ранейшыя гады галоўная прэмія была ў раёне 10 тысяч еўра. Сёлета мы не ведаем там дакладных лічбаў, але таксама другі лаўрэат атрымоўвае паездку на выспу Готлянду ў Швецыі, дзе можа працаваць нейкі час. І мы звязаліся з Сергеем Дубаўцом, я адразу спытаўся ў яго, ці ёсць магчымасць у людзей ўнутры Беларусі атрымаць доступ да ягонай кнігі.
Я ведаю, што кніжка даязджае. Якім шляхам, я не ведаю, таму што ніхто пра гэта не кажа, зразумелая рэч. Можна спрабаваць і па пошце, і праз сецявыя крамы, кнігарні. Але вот такая сітуацыя сёння, што чым больш пра гэта гаварыць, тым менш будзе туды трапляць.
Для чалавека, які вагаецца, ну, ці да беларуса, які там за мяжой, ці да чалавека, да якога ўсё ж такі можа трапіць гэтая кніжка, можна сказаць, чаму «Занзібар», пра што гэтая кніга і чаму яе варта купіць?
Ну, гэтая кніга, это, там, па сутнасці, это кніга, тую фотку, якая стаіць на вокладцы, у такім стылі пабачыць дзіцёнка можна на Занзібары не складана, а ў Беларусі вы такога ўжо не знойдзеце ні ў вёсцы, ні ў горадзе. Гэта і самае галоўнае падабенства Занзібара з маім дзяцінствам, гэта непасрэднасць. Бо людзі, якія жывуць у Беларусі, яны страшна апасродкаваны я в сілу абставінаў жыццёвых стэрэатыпаў і ўсяго іншага, што на чалавека накладае наша сучаснае грамадства, на Занзібары гэтага няма.
Адно з выданняў напісала, што гэтая кніга пра тое, як сын вялікага сілавіка беларускага з высокім чынам прыйшоў да Беларушчыны. Вось праўдзівая рэклама.
Ну, па-першае, у маім дзяцінстве слова «сілавік» не існавала ў Беларусі, а наадварот, на міліцыю казалі, што міліцыянер першы чалавек, да якога падыдзеш спытаць час на вуліцы. Сёння, хутчэй, пастараюся знікнуць з поля зроку, гэта міліцыянта, калі яго ўбачыш. Гэта былі ўсё ж такі іншыя часы, і мой сілавік, бацька, ён займаўся ў Міністэрстве ўнутраных справ палітыка-выхаваўчай работай, так гэта называлася. Разумееце, вот, таму што міліцыю трэба было выхоўваць, на гэтым рабіўся акцэнт, а не на тым, што міліцыя пойдзе выхоўваць народ. Ды і слова «палітыка» сёння адразу насцярожвае, калі не ў тым рэчышчы афіцыйнай прапаганды яно ідзе. Так што ўсё ж такі то, што я памятаю, і па факце, это была іншая міліцыя.
А тая частка наконт прыходу да Беларушчыны, вось як гэта атрымалася? Ці вы можаце трошкі даць зразумець чытачу, патэнцыйнаму чытачу, чаму варта прачытаць гэтую гісторыю прыходу да Беларушчыны?
Рэч у тым, што ў мяне было такіх каналаў шмат. І наўрад ці это універсальная нейкая гісторыя. універсальна відаць на час майго дзяцінства было тое, што першым беларускім чалавекам на маім шляху была моя бабуля вясковая, яна была непісьменная, але я часта ў яе бавіў час і вот вельмі шмат чаго ад яе мне перадалося, у тым ліку мяне завозілі з Менску ў вёску на лета, і я праязджаў цалкам беларускамоўны, это была літаратурная чыстая мова. Мяне перавучвалі ў Менску на гарадскі язык, пасля чаго я зноў ехаў летам да бабулі і зноў вяртаўся цалкам беларускамоўны. Такія дзіўныя хвалі адбываліся са мною, што, відаць, гэта нейкім чынам фармавала мяне менавіта як беларуса. Асабліва калі я рабіўся падлеткам, это значыць, ставаў у позу да ўсяго свету, і у мяне была выгадная такая лакацыя, куды я ад усіх мог уцячы, гэта беларушчына.
У свой час вельмі шмат, скажам, шуму нарабіла, калі высветлілася, што вы галоўны масон Беларусі. Вось пра гэта ёсць штосьці ў кнізе, і ці можаце вы сказаць, якая цяпер сітуацыя ўвогуле для масонаў у Беларусі, наколькі бяспечна быць масонам?
Тут, на жаль, я нічого не змагу сказаць, бо на той час, калі пра мяне сталі пісаць, я быў вялікім майстрам вялікай ложы Беларусі, а адбыўшы свае дзве кадэнцыі, я шчасліва саступіў сваё месца свайму наступніку. А вы ведаеце, што масоны, у прынцыпе, не афішуюць свой удзел у масонстве, і таму, што робіцца, я пра гэта нічога сказаць не магу. Пра то, што рабіў я расказваў, ну, у сілу таго, што я вот апынуўся на чале масонства ў момант яго стварэння ў Беларусі менавіта. А што цяпер, гэта ўжо тайная арганізацыя, якая па-па-па-па.
Вы сказалі пра два тэрміны. Ёсць сапраўды такое правіла, да, для майстра масонскай ложы, і колькі гэты адзін тэрмін?
Яны розныя, просто ёсць канстытуцыя вялікай ложы ў Беларусі, у якой ёсць палажэнне, якая, дарэчы, ёсць тым законам, калі да законаў, якая вельмі строга выконваецца. Адзін тэрмін 3 гады. І не больш за 2 тэрміны даецца чалавеку.
Ну і ў канцы я хацеў бы ўсё ж такі яшчэ спытацца, можа быць, вы хацелі б таксама дадаць, што чалавек, які паспрабуе знайсці гэты ваш тэкст у Беларусі ці не ў Беларусі, неважна, чаму яму варта рабіць гэтае намаганне і знайсці гэтую кнігу, якая выйграла Гідройця?
Ну, там, в прынцыпе, это пытанні да жыцця ў гэтай кнізе, і яны, я спрабую, часам знаходжу на іх адказы, якія мне здаюцца адэкватнымі, складаныя пытанні ў тым ліку. Прычым гэта пытанні пра сорам, напрыклад, ці пра здраду, што гэта такое і ў якой сітуацыі гэта адбываецца, і чаму. І гэта заўсёды такі мой чыста асабісты, падкрэсліваю, experience, то, што я ведаю, памятаю, і то, пра што я думаў усё жыццё, і вот да чаго я урэшце прыходжу, да нейкіх сваіх адказаў, многія з якіх, можа быць, камусьці пададуцца дзіўнымі, хоць, дарэчы, па водгуках, якія я атрымаў і атрымаў немала, я лічыў, што я пішу чыста праз сябе персанальна, пра сябе прыватна, мне кажуць, што гэта кніга пакалення. Ну, можа і так, я не ведаю, не бяруся ацэньваць.
Гэта быў Сергей Дубавец, сёлетні лаўрэат прэміі Гідройця за кнігу «Занзібар. Сталення маладой душы». І дадам, што на нашым сайце в інтэрнэце свабода.орг можна прачытаць зацімкі спадара Дубаўца пра сёлетнюю прэмію Гідройця. Я нагадаю, што цырымонія адбылася ў Гданьску на гэтыя выходныя. Таксама, калі ласка, падпішыцеся на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, гэтак яго пабачыць больш людзей. І таксама, калі для вас гэта магчыма, паставце лайк, падзяліцеся гэтым відэа. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.